Sebut sahaja temeluh, pasti terbayang kelazatan masakan ikan patin yang merupakan antara ikon bandar berkenaan. Jenama ikan air tawar itu telah memberi kesan ekonomi berganda kepada mereka yang terbabit dalam industri ini dengan nilai kira-kira 20 juta ringgit sebulan. Namun kini kerancakan industri itu bakal lenyap ekoran kemerosotan pengeluaran ikan. Laporannya bersama Nur Syazwani Saiful Syam dari Temeluh, Pahang.
Temeluh ini sebenarnya terkenal dengan nama bandar ikan patin. Namun, pengusaha ikan patin sendiri mendakwa bahawa industri ikan patin di bandar ini semakin gelap. Mengapa? Ia disebabkan oleh aktiviti pembalakan yang tidak terkawal di hulu Sungai Pahang yang telah menyebabkan pencemaran air sungai. Bukan itu sahaja, aktiviti pam pasir juga telah menyebabkan pencemaran air sungai yang telah mengganggu ekosistem ikan patin ini. Sekarang ini saya berada di salah sebuah tempat ataupun pengusaha ikan patin yang mendakwa bahawa dahulunya beliau ada 50 sangkar yang boleh dijual. Tapi sekarang ini hanya terdapat berbelas sahaja. Kita dengarkan sendiri apa yang dikatakan oleh pengerusi Persatuan Penternak Ikan Patin, Khairi Ahmad.
Jadi kita tengok dalam masa 10 tahun belakangan ini, kita memang tengok memang tidak ada langsung bantuan daripada kerajaan negeri untuk bantu pengusaha ikan patin sangkar. Malah kita pun peliklah, heran tengok macam mana status rasmi Bandar Temeluh ni sebagai bandar ikan patin tiba-tiba ditukar jadi titik tengah Semenanjung. Apa faedah dari titik tengah Semenanjung ni kepada rakyat, kepada penduduk Temeluh ni?
Khairi yang merupakan pengerusi Persatuan Penternak dan Peniaga Ikan Sangkar Temeluh juga menyatakan industri ini berupaya mewujudkan rangkaian ekonomi pelbagai sekaligus meningkatkan lagi taraf pendapatan pengusaha setempat sekiranya kerajaan negeri bersungguh-sungguh membantu lebih 300 ahli persatuan.
Yang jadi isu sekarang ni kadar pengeluaran ikan patin ni. Kan, kadar pengeluaran ni permintaan tinggi. Tapi dia punya orang kata produktiviti persangkar dia merosot. Punca utama dia adalah kemerosotan kualiti air. Itu memang punca disahkan oleh pakar-pakar. Contoh dia yang selalu sering buat kajian di sini Profesor Maketap daripada UTM lah, pakar air negara. Dan memang kita dah pernah buat dialog dengan agensi-agensi semua ni dan rumusan ni memang punca dia kemerosotan pengeluaran ni adalah kemerosotan kualiti air. Air Sungai Pahang sekarang terlampau keruh. Kalau hujan sedikit, terlampau keruh. Dan bila air surut, dia kemarau, dia surut, terlampau surut. Puncanya adalah kerana hutan-hutan tadahan air di hulu Sungai Pahang ini, iaitu di hulu Temeling dan juga di hulu Jelai, telah ditebang.
Beliau turut menyarankan supaya tindakan menyeluruh untuk jangka panjang dan pendek diambil bagi menyelamatkan industri ini. Bukan hanya Khairi yang merasakan tekanan itu, malah pengusaha lain seperti Wan Muhammad Sufian Wan Hussein turut merasakan bebanan serupa. Dia berpendapat sekiranya tiada penguatkuasaan dan kerjasama oleh pihak tertentu, pasti Temeluh yang sinonim dengan nama bandar ikan patin akan terus dipandang sepi.
Ya, memang benar. Saya akui dan saya dapat rasa kerana saya pernah bekerja di agensi kerajaan selama hampir 30 tahun. Berada di Lembah Kelang dan apabila saya datang ke sini, saya dapati Temeluh ni berpotensi untuk maju kalau kita mengusahakan ikan patin secara yang proper. Tetapi dalam keadaan setahun dua ni, apabila masalah-masalah ni timbul dan tambah-tambah lagi Temeluh ni merupakan bukan laluan utama daripada highway LPT dan apabila ikan patin tidak dapat menarik orang-orang daripada luar, saya rasa akan sahlah Temeluh akan jadi bandar mati.